Seuraava aiheemme on vanhoillis-lestadiolainen herätysliike, johon kuuluu yli 100 000 suomalaista. Valtiotieteiden tohtori, uskonsotakeittiössä kirjan toimittaja Maija-Leena Rova, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tämä kirja ei ole kohukirja vanhoillis-lestadiolaisuudesta siinä mielessä, että keskiössä eivät ole pedofiliatapaukset tai ehkäisykielto tai hoitokokoukset. Tämä kirja kertoo 10 ihmisen tarinan siitä, millaista on lähteä vanhoillis-lestadiolaisesta herätysliikkeestä. Millaisia kertomuksia kirjassa on?
Joo, kirjassa on pitkiä, kerrotaan pitkistä ja tuskallisista eroprosesseista, jotka todellakin ovat vaikeita, koska liike on indoktrinoinut nämä aivopessyt vuosikymmeniä näitä ihmisiä, ja silloin ihmiset ovat niin sisäistäneet sen, että puhun kirjassa lestadiolaisesta verenkierrosta, jota on vaikea vaihtaa toisenlaiseen verenkiertoon.
Jos pari esimerkkiä kertojista otatte tässä, niin...
Joo, mä voisin tästä erkaantumisprosessin vaikeudesta kertoa, kun tässä on kysymys siis vanhollisesta lestadiolaisesta herätysliikkeestä. Siellä on tämmöinen niin kuin oppikäsitys, että tämmöistä erkaantuvaa ihmistä ja ylipäätänsä ihmisten uskonlaatua pitää seurata, eli olla veljensä vartija. Ja Maija-Liisa Härkönen on yksi kirjoittajista, ja hänen isänsä on vanhollisestadiolainen pappi. Ja tämä on jo tapahtunut 60-luvulla. Ja hän kertoo, että kun selvisi näille toiselle puolelle jääneille näille maallikkosiiven edustajille, ja hän oli pappissiiven edustaja ja niitä pappissiipi erosi siitä 60-luvulla, niin hänen isänsä luokse tultiin pappilaan niin kuin käännyttämään, ja jossakin määrin jopa väkivaltaisesti pyrittiin tulemaan sisään, ja isällä oli paha astma ja hän sai astmakohtauksen sinne juuri, ja äiti ja tytär joutuivat niin kuin vähän väkivaltaisesti sisään tulevia saarnaajamiehiä estelemään tulemasta. Ja sitten toinen tämmöinen minun mielestä aika kammottava tapa on, että siellä niin kuin syyllistetään ihmisiä. Eli Vuokko Ilola kirjoittajana tässä kertoo siitä, että kun hän oli erkaantunut, niin hänelle joku maallikko saarnaaja sähköpostitse tämmöisiä parannuskäännytysyrityksiä teki, ja totesi sitten lopulta, kun Vuokko kertoi, että hän uskoo evankeliumiin ja ettei tarvitse puhutteluja ja käännytystä, niin hän oli todennut, että pitää Vuokkoa hengellisesti köyhänä ja pimeänä, ja toivotti hänet saatanan haltuun.
Eli ote on kova. Tässä kirjassa kaikki kertojat ovat niin sanottuja lapsen uskoisia, eli siis omaksuneet lapsesta lähtien herätysliikkeen opit ja elämän tavat. Ja niin kuin jo viittasittekin, osa kertomuksista on 60-luvulta, osa ihan näiltä vuosilta. Ja kun itse lueskelin näitä, niin siellä toistuu minun mielestäni tällaista kuin häpeä, pelko, ulkopuolisuus näiden ihmisten tarinoissa. Niin mitä sanoisitte, Maija-Leena Rova, mikä on kaikkein rankinta siinä, kun lähdetään liikkeestä?
Siinä on varmasti tämä juuri, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että kun on lapsen uskoisia ovat ja ovat elämän ajan saaneet sitä lestadiolaista verenkiertoa, siitä irtaantuminen on tosi vaikeaa. Ja kun näitä käännytysyrityksiä, jokainen melkein näistä kirjoittajista ilmaisee, että se on kauhea pelon aihe. Lisäksi se, että mikä tulevaisuus on odotettavissa, eli jos erkaantuu liikkeestä, niin joissakin tai aika usein tämmöinen nuori tai vanhempikin ihminen, joka eroaa, niin hänet jätetään yksin, hänet hylätään. Tämä ei ehkä ole niin vahva piirre kuin Jehovan todistajissa, mutta se on aivan olemassa, ja tämä on kyllä niin kuin ihmiselämässä aika rankka tämmöinen asia, koska silloin sinut erotetaan siitä perheestä, jossa sinä olet lapsuutesi viettänyt, ja jätetään. Ja sitten kun tämä yhteisö on niin voimallinen siinä elämän järjestämisessä, jokaisen yksilön elämän asioiden järjestämisessä, niin sitten sä oot aivan yksin, ja sulla ei ole niinku välineitä, järjestää sitä. Ja mä käytän itsestäni esimerkiksi tässä kirjassa termiä, että mä olen tuntenut itseni muukalaiseksi tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tätä myöten mä mielestäni osaan niin kuin kuvitella sen muukalaisuuden tunteen, mitä näillä nykyisillä maahanmuuttajilla on. Eli se, että kun ei, minäkään en, vaikka minä kasvoin Suomessa, niin minä en kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa. Mä kasvoin vanhoillislestadiolaisessa yhteiskunnassa.
Aivan.
Tai yhteisössä.
Ja kosketuksenne tähän liikkeeseen, se katkesi jo 50 vuotta sitten. Kuinka paljon mietitte tätä vieläkin? Tai kuinka se on vielä osa elämää ikään kuin teille?
No se on aika, voisi sanoa, että välillä se on ollut täysin niin kuin pois elämästäni. Mä en, kun mä, minun perheessäni syttyi uskon sotaa. Se tuli sieltä historiankirjojen lehdiltä minun keittiöni tai meidän kotini, vanhempieni kodin keittiöön. Ja silloin kun vanhemmat lähtivät 60-luvulla pappissiiven mukana pois vanhoilliselle stadiolaisuudesta ja vanhimmat sisarukseni, jotka olivat jo kerenneet integroitua, löytää aviopuolisonsa ja näin sieltä vanhoilliselle stadiolaisesta, he jäivät sinne. Niin se oli hirvittävän rankka kokemus. Että mä niin kuin suoraan sanottuna mä päätin 10-12-vuotiaana, että heti kun minä olen aikuinen, niin minä lähden tästä pois. Että se jätti tosi suuret haavat minulle ja minä olen toteuttanut sen päätökseni. Että aivan. Se ei missään nimessä ainoa syy ole se, mutta erittäin merkittävä syy oli tämä perheen hajoaminen.
Kirjan toimittaja yksi siis näistä kokemusasiantuntijoista Maija-Leena Rova. Kun tuota kirjaa lukee, niin siellä on käy ilmi tällaisia kaikenlaisia rajoituksia, jotka eivät ehkä ole hyvin, niin hyvin tunnettuja kuin ehkäisykielto tai nämä muut. Että, muun muassa, että pianoa saa soittaa, mutta esimerkiksi konserttia ei saa pitää ja kilpaurheilu ei ole sallittua ja yhdelle pikkulapselle sanottiin, että taivasta ei saa värittää keltaiseksi, se pitää olla sininen. Niin mitä näillä kummallisilla, mihin näillä kummallisilla rajoituksilla pyritään?
Joo, se on mullekin niin kuin tietyllä tavalla mysteeri. Mä en Raamattua tunne niin hyvin, kun olen sitä vielä vältellyt kaikkia uskonnollisia asioita monia vuosikymmeniä, niin en tuohon löydä sillä tavalla vastausta. Mutta siellä on vanhollisessa lestadiolissa merkittävä piirre tämä, että ihmisen ei pidä hankkia, ei pidä olla parempi kuin muut. Maineen hankkiminen, että tässä tämä erityisesti Sauli Karhu, joka oli sekä musikaalisesti että liikunnallisesti lahjakas nuori mies. Ja häntä opettajakin jopa kehotti jatkamaan kilpaurheilua ja häntä pyydettiin konsertoimaan jossakin tilaisuudessa. Niin hän tiesi sen aivan tämän lestadiolaisen verenkierron myötä jo, että hänen pitää kieltäytyä tästä. Koska hän tiesi, että se ei ole sallittua. Siis maine on ilmeisesti se ja tämmöinen toisen, kun siellä pyritään siihen, että ihmiset ovat niin sanotusti tasavertaisia.
No kun tämä on kertomuksia siitä liikkeestä erkaantumisesta, niin miten hyvin ihmiset ovat selviytyneet ja millä keinoin he selviytyvät?
Joo, mä nyt sanoisin sitä. Siitä ensin tosiaankin, että miten he ovat selviytyneet, niin minusta tuntuu, ja nämä tarinathan kertovat myös tässä kirjassa siitä, että se selviytyminen kyllä aika usein menee semmoisen masennuksen ja jopa mielenterveys, vakavampienkin mielenterveysongelmien kautta, että tämmöinen Iisa Vesamäki toteaa tässä kirjassa, että lähes kaikki ystäväni ovat käyneet terapiassa tai joutuneet hoidettavaksi nuorten psykiatrisille osastoille. Eli, ja hän on kuitenkin huomattava nuori vieläkin tälläkin hetkellä, että se on vieläkin niin vaikeaa, että jokainen voi kuvitella sen, että joutuu niin kuin syrjityksiä, hylätyksiä, tämmöiset seikathan vaikuttaa vahvasti ihmisen omaan itsetuntoon ja näin edelleen. Että kyllä se erittäin vaikeaa, mutta selviäminen on Varmastikin merkittävä tekijä on semmoinen vertaistuki, jota tarjoaa esimerkiksi mahtavan hyvää työtä tekevä Uskontojen uhrien tuki ry.
Aivan, ja näyttää, että sosiaalinen mediakin on tullut tässä tämmöiseksi pelastukseksi, on ne suljetut keskustelufoorumit.
Joo, siellä internetissä. Että mä sanonkin tuossa kirjassa, että ne monet lähtevät ensin sinne suljetuille Excel-stadiolaisille sivuille purkamaan näitä traumojaan, mutta sitten vähitellen rohkaistuvat siitä ja lähtevät aivan avoimesti kertomaan, niin kuin nyt suurin osa tästä, näistä minun kirjankin tarinoiden kertojista, niin tämmöistä kehitystä tapahtuu sitten. Ja tästä sitten on helppo nyt, kun Uskontojen uhrien tuki ry tuli mainituksi, niin siirtyä tämmöiseen asiaan, että Uskontojen uhrien tuki on tehnyt selvityksen juuri uskontonoissa, eri uskonnon tai uskonlahkoissa tai näin edelleen, helluntaaleista, Jehovan todisteista ja lestadiolaisista, niin tämä, että lapset kärsivät sieltä hirveistä peloista, kun siellä niin kuin puhutaan tämmöistä kieltä, että helvettiin joutuminen ja lampaan lihaa hampaissa, ja jos joku eri seurainen, niin häntä syyttää, että hän on purrut uskovaista tai jotain tämän tyyppisiä, niin lapselle se on kammottavaa. He ovat tehneet siitä lapsiasiavaltuutetuille esityksen.
Ihan lopuksi meillä on vajaa minuuttien aikaa, mutta haluan kysyä, että kun liike tuottaa siis jäseniä, jotka saavat hengellisiä ja henkisiä traumoja, tämä liike on kuitenkin osa evankelis-luterilaista kirkkoa. Niin mikä on kirkon vastuu?
Joo, mä näkisin, että kirkko tekee kyllä perheneuvontatyötä perheneuvontakeskuksissa 41, ja olen saanut tietää, että siellä niissä kaikissa on ollut asiakkaina myös vanhollisille stadiolaisia, muun muassa pedofiilien uhreja, seksuaalisia vähemmistöjä ja aivan näitä erkaantuneita, mutta sitä pitäisi vahvemmin tiedottaa siitä. Samoin kun kirkko tiedottaa siitä, että kouluampumisissa ollaan mukana tukemassa traumatisoituneita.
Aivan, ja tämä kirja on yksi keino sitä. Valtiotieteiden tohtori, uskonsotakeittiössä kirjan toimittaja Maija-Leena Rova, kiitokset haastattelusta.
Kiitos paljon.